Sometimes it will vent the spirit of Saint Omen, or the little stakolo zoar mohnejet adna be spirit of Tiag, bizakolo hanam brin kamra kunta gloria lila kutajit al poplutana. The Syrian alim to vismaviti, others is make the yusal nata, kikun let retent, give us semek the flag. Stimari Maria, be great, Emily and Malamia, come back in the Vosan Nisam, be a good frota, Jeftiag, just Gloria in Messili, Libanul, and the Spirit of Santo. Sometimes it has been the Spirit of Santo, Amen.
Segretarja ta' dan il-kubitat iċ-ċirkolat dawn il-minuti jekk m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti qed nifhem li huma jiġu approvati u għal daqstant jiena qiegħed niffermhom. Pala korrispondenza rrid ngħid illi wara s-seduta l-aħħar seduta fejn konna tlabna l-ismijiet tal-persuni li effettivament ġew intervistati mill-uffiċju l-awditur rigwardanti il-rapport li tiġi diskuss bħalissa qudiem dan il-kumitat. Ġiet mgħoddija permezz ta' email ta' 16 ta' Mejju lista tal-ismijiet tal dawn il-persuni u la nitlob illi tidħol. Mena naħseb biqbil bejn il-partijiet peress li hawn dettalji personali fosthom mobile numbers u telephone numbers ma naħsibx li għandha titella din il-lista fuq il-website tal-istatju. Qed naqblu naħseb. Mela t-tieni item fuq l-aġenda hija tkompjena diskussjoni dwar ir-rapport tal-awditur bit-titlu A Review of the Contract for Mount Carmel's Hospital Outsourced Clinical Services kontinwazzjoni u għallum qed nifhem li ġew mitluba sabiex jitlaw jixtu quddiem dan il-kumitat żewġ persuni li huma s-sur Paul Dalli u s-sur Sean Camilleri. Li qed nifhem li din hawnhekk barra barra mill-kamra u għalhekk nitlob illi jiġi msejjaħ nibdew bil-next financial officer. Is-COO. Ex-COO, ecco, Paul Dalli. Nibdaw s-sur Paul Dalli. Good afternoon. Good afternoon. Hi, sir. Actually, we start see the report that auditor war il kuntratt ta' Mount Carmel Hospital Dr. Clinical System and Clinical Services. L-ħaġa tajdinna kjoġboħ tatiħ il-ġurament ta' kjoġboħ? Sibli tajtu li, skur. Taqra.
Jena pol, dalli naħlef nejt s-sewa, s-sewa kollu, xejn li f-sewa u kalla jien.
Mela, kjoġu tajdinna minn inti, kjoġboħ u xkarigi kont tokkupa, jo għadek tokkupa, Tak għandi xaqsa Mount Carmel Hospital, għax ba?
Jina Paul Dalli, kont nokkupa l-karig ta' COO, Chief Operations Officer, l-Isptar Monte Carmeli.
Fil-ma periodu, għax ba?
L-axħar tal-2016 għal-jannar tal-2017. Tal-2018,
ġi più o meno għamilt sena fuq. Mela, inti rapport tal-auditur nimmaġina li rajtu. Issa, waħda mill-statements li għamil l-auditur huwa that the NAO was informed that the management of this contract, ġifieri dan il-kuntratt li huwa l-mertu ta' dan ir-rapport, was under the responsibility of the Chief Operations Officer between December 2016 and the letter of resignation in January 2018. You know, etni kwota mir-rapport paġna 17 fejn jingħat mill-uffiċċju tal-awditur, NAO, l-uffiċċju tal-awditur, was informed that the management of this contract used to fall under the responsibility of the Chief Operations Officer between December 2016 and the letters resignation in January 2018. Naqblu li COO allura f'dan il-perjodu li qed jirreferih l-awditur huwa l-perjodu huwa inti.
L-uniku ħaġa li staqni korreġi huwa dan li ma kienx taħt ir-responsabilità tiegħi, imma kont ninqeda bih jiena, kont nagħmel użu minnu.
Jiġifieri meta l-awditur jgħid illi kien jaqa' taħt ir-responsabilità tiegħek l-awditur huwa skorrett.
Ma nistax nirrispondi għal din il-mistoqsija, qed ngħidlek jiena kont nagħmel użu minnu.
Meta tagħmel użu minnu x'jiġifieri?
Nagħmel użu minn nqeda billi nużah u fl-operazzjonijiet tiegħi.
Għajdil naftiċ taf allura daqxejn fuq il-kontratt dwar l-engagement ta' dawk li jsejħu outsourced clerical services.
Jiena naf li kien hemm kuntratt illi stajna l-ingaġġaw in-nies u kont nagħmel użu minnu.
Għajdil naftiċ kien dan il-kuntratt, ma' min kien dan il-kontratt.
Il-kontratt kien li kont.
Kif kien jitħaddem il-makkaniżmu ta' tagħmel użu minnu?
Il-kontratt kien illi nistgħu ningaġġjaw in-nies via l-JF Services li minn il-kuntrattur li kellu l-kuntratt.
Għajdilna x'taf allura x'taf fuq dan il-kuntratt.
Naf li stajt ningaġġa nies tru dal-kuntratt.
U allura mela inti mela l-awditur qed jgħid li used to fall under the responsibility of the COO. Inti qed tgħid le mhux taħ.
Le mhux hekk qed jiena qed lek għalkemm ma kienx jaqa' taħti għax il-kuntratt mhux jiena għamiltu ma sibtu hemmhekk.
Taħt kien taħt
min. Jiena kont nagħmel użu minnu.
Taħt min kien jaqa'.
Taħt min ħarġu l-isptar, l-isptar ħarġu.
Jien inti kont COO tal-isptar. L-isptar ma setax l-isptar wa l-isptar ma setax ħareġ il-kuntrattu. Min hi l-persuna fiżika li ħarġet il-kontratt CEO
ma nsibtu hemmhekk u fi żmien anke jidher li kien anke GST jew inkella kif wasal biex.
Inti kont tokkupa waħda mill-ogħla karigi fit-tan naqblu. F'din il-kariga allura tista' tgħidilna min kien responsabbli għax int qed tgħid jien ma kontx responsabbli, jien kien kont nużah. Issa bħala CEO tal-isptar allura min kien responsabbli bħala CEO. Inti għalik, min kien responsabli tiegħu dal-kontratt?
Jekk inti qed tgħid illi min jużah kien responsabbli, mela anke jiena wkoll kont responsabbli, jiena sibtu hemmhekk kont nagħmel użu minnu. Isek għandek vitta l-ilma nagħmel użu minnu jien ma hemmhekk sibtu.
Hemm qbil il-kuntratt ġi ffirmat qabel it-tenjer tiegħek. Ġi stabilit anke mill-uffiċċju awditur. Però fil-ġerarkija ta' Mount Carmel Hospital allura. Tista' tagħti għandaxej l-istruttura kif inhi xi tajt jiena sibtu hemmhekk u għamilt użu minnu. Inti tirrispondi għal xi ħadd f'din il-ġerarkija jew kulħadd jirrispondi lek. Hemm xi ħadd li hu ogħla minnek fil-ġerarkija. Naturalment dak
il-perjodu kien hemm CEO li kien li kont subordinate tiegħu jiena.
Jiġifieri jekk inti f'dak il-perjodu daħħalt jew użajt is-servizzi ta' mit persuna. Id-deċiżjoni li tuża s-servizzi ta' dik il-mit persuna ħadta
jiena
waħdek jew bl-approvazzjoni tas-CEO.
Jiena ħadta jiena.
Inti waħdek. Mela r-responsabilità ta' dik id-deċiżjoni hija tiegħek u x'hekk.
Iva.
Xul dalli. Inti biss kont tagħmel użu minn dan il-kuntratt jew kien hemm nies oħra taħt l-istess kappa ta' Mount Carmel li jagħmlu użu minn dan il-kuntratt.
Jiena naf x'għamilt jiena, x'għamel ħadd ieħor ma jistax ngħid għax ma naf. Issa x'nejt li naf.
Però persuna inkarigata biex tingaġġa. Ejna jgħidu, per eżempju, dan ir-rapport jgħid li hemm kuntratt għal clerical services, hemm kuntratt għat-tindif. Meta nitkellmu fuq dan it-tip ta' outsource contracts, naqblu illi dina ta' kemm jiġu utilizzato meno ta' taħt il-responsabilità ta' COO.
Iva.
issa. Dana il-rapport f'paġna 19 jgħid ikollek illi as shown in figure and table, the most notable increase in invoiced hours of these outsourced clerks occurred in May and June 2017. Given that this coincides with the tenure of the ex-COO, NAO inquired with the latter on the reason for this increased deployment. In reply, ex-COO stated that deployment of these personnel was a result of a six-month-long exercise involving interviewing and recruiting of outsourced staff, which reached its closure in May 2017 to address short staff shortages within the hospital. Upon the audit team request for any documentation on this exercise, ex-COO stated that he is no longer in possession of any records and all documentation was left at the hospital. The audit team consequently sought to physically retrieve documentation related to the above exercise. However, despite being provided with what acting CEO asserted were all files retrieved from ex-COO office, the audit team could not trace any related documentation. Is we allowed it to yait illi kienem spike ta' użu, kienseħu l-użu ta' dan il-kontrat f'Mejju u Ġunju 2017 għal-memoria kollettiva Mejju u Ġunju 2017 huma x-xahar tal-elezzjoni ġenerali, il-kampanja elettorali u x-xahar tal-elezzjoni ġenerali. L-auditur innota li f'Mejju u Ġunju 2017 kienem spike ta' użu ta' dan il-kontrat. Meta talbu spiegazzjoni li lek għattilom jirman deċiziet dokumentazzjoni għax meta tlaqt, right, li so ħallejtu dokumentazzjoni kollha l-uffiċċju. Meta huma marru l-auditur mar l-uffiċċju, minn dir dokumentazzjoni ma sab xejn. X'inhu huma l-kummenti tiegħek fuq?
Mela, il-kummenti tiegħi huma dawl. Net kien eżerċizzju li kien ilu għaddej sitt xhur. L-allaċċament mal-elezzjoni ma mebda korrelazzjoni mal-eżerċizzju li sar, Mejju Ġunju qasqal għandna wkoll ħassir elezzjoni. Il-gvern kien għadu fil-raba sena tiegħu tielet sena.
Fl-ewwel ta' Mejju xogħol għall-Parlament.
Iva, però l-eżerċizzju kien beda qabel u l-ingaġġament kien sar ħafna qabel kien għaddej.
Il-rapport jgħid speċifikament illi il-recruitment spajkja, mhux ma kienx bella, però spajkja f'Mejju.
Spajkja għar-raġuni illi inti meta tintervju għan nisu ddaħħalhom ma jiġux minnhom għal għada, daw ikun iridu jagħtu notice, ikun jagħtu iridu jaħdmu notice li ikun jikkonsisti f'tliet ġimgħat, erba' ġimgħat, sitt ġimgħat, tmien ġimgħat jibdew inti l-persuna fejn tkun qed taħdem qabel, u mhux xi ħaġa illi kienet korrelata l-ingaġġ mal-għada li kien fija l-isptar u il-mezz li użajt u l-istrument li użajt biex nattakka dik il-għada li kien fija l-isptar li kien fi stad dizastrus strutturali u fi stad dizastrus fil-words u kull-imkien nizel il-mitil deħli minn kull-imkien ġifiri.
Kif jikorrelata da mal-bżon ta' clerical staff?
Clerical staff illa li xina dibda kil-kontrat biex ndaħħal nies u jintużaw għal xogħlijiet biex nagħmel maintenance u nuża n-nies b'dak il-mod.
Però
ma kienx hemm kontrat.
Però tapprezza illi qegħdin nitkellem fuq xogħol ta' dan kontrat biex jimpjegġu impjegati clerical staff. Ġifieri inti qed tgħidli illi minkejja li kien kontrat biex jiġu impjegati clerical staff f'Mejju u Ġunju 2007 kien hemm ma nafx żieda. Ta' nies li daħlu.
U din kienet konsuetudni, eh? Mhix ħaġa li jinventajtajin jew I did not reinvent the wheel.
Absolutely, hawnhekk ispjegaw għalfejn issa niġu għalija għalfejn kienu jiddaħlu nies kif jiddaħlu. Però inti tikkonferma li kien hemm kuntratt tal-clerical staff, però dan il-kuntratt sar għodda biex jiġu impjegati nies f'Mount Carmel Hospital għal skopijiet li liedni minn clerical staff.
To a certain extent, mux kollox illi f'dak il-kontratt kien hemm ukoll safety valve biex indaħlu security anke fil-rapport jindika kien hemm nuqqas enormi ta' security ġol isptar.
Huwa
l-iktar nies li daħlu bħala security jew bħala li ġew ingaġġati kien fis-security nifishom. Biex nikkaverjaw il-xiftijiet il-.
Kon xum il-fassur dalli li kif għallek il-ċermen dak ix-xar konna f'kampanja elettorali u allura stajt tix għall-bozza?
Jiena m'iniex bniedem politiku u ma kelli ebda intenzjoni jew ma kelli ebda raġuni għalfejn nixel dik il-bozza li qed issemmiti. Jiena meta mort hemmhekk kelli qabel xejn qabel siegħu jiena kelli ruħ soċjali u s-sitwazzjoni umanitarja dinjetuża u strutturali u ta' sigurtà li sibt fija. Sib truħi fija f'dak l-isptar, et jew ħanamel xi ħaġa jew ma nagħmel xejn. Dik l-unika
ħaġa. Però bħala ma tintuża kuntratt jiena jiena napprezza li provajt tagħmel l-aħjar biex Mount Carmel jiġi ħudin. Però bħala fatt ġi stabilita hawnhekk illi intuża dan il-kuntratt biex jiġu mgaġġati dis biex jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni, eċetera, eċetera.
X'ma kienx hemm safety valve ieħor ma stajtx niċċaqlaq jien.
Saret talba ma stajtx tagħmel għax inti tista' għax jiena xi ħadd meta jitfa' tender, inti tapprezza li xabta xi ħadd jitfa' tender min jista' jipprovdi xi ħaġa partikolari. Jiġifieri jiena kieku jiena kumpanija li nispeċjalizza fil-profis ta' security. U toħroġ sejħa biex nipprovdi security, jiena bħala kumpanija nkun interessat li nitfa' tender security. Però jiena jekk jiena m'iniex kumpanija ta' security, unsirna fil dan it-tender ħajn tuża ta' parsi, inizjalment suppost tal security, per jiġu xi ħaġa oħra, ta' tapprezza jista' kien hemm kumpanija oħra pereżempju.
L-istess kumpanija kellna aħna ta' security.
Però naħlu li se ta' kien ħadd ieħor. Mhux hekk, ġi kien hemm. Kien nuqqas naqasta level playing field żgur biex hekk għax xi ħadd li se tkun interessat. Seta baqgħet lura għax ma kienx jaf li dan il-kuntratt se jiġi mwessa bil-mod kif ġie mwessa. Fil-fatt jinnota din l-awditur jinnota fir-rapport jew l-awditur jikkritika dan għax joħloq dan il-dislivel għall-level.
Meta tidħol ġo swali u tara il-qada ta' kif kienu qegħdin jiġu trattati il-pazjenti, ma tara xejn. Ħlief, nista' nsemmi eżempji ħalli inti nagħtik
naqra.
L-ewwel ġurnata li dħalt sibt 8 words mingħajr misħun. Konsulent anzjan ġewwa l-isptar ġie fuq għalli pol għalli l-pazjenti ilhom jinħaslu xhur sħaħ kienet xitwa qalila xhur sħaħ bil-kesħa.
Ġidad nitkellmu huma ta' dħalt inti fit-2016.
Diċembru 2016 li kienet xitwa kiesħa ħafna. Jiena mbagħad ħafna mill-bar jiġifieri ma nafx. U qalli il-mediċini li jieħdu l-pazjenti, se jiena m'iniex mediku u ma nifhimx. Jaffettwaw il-kontra meta huma jkunu fil-kesħa u ma jinżammu sħan u jinħaslu bil-kiesħa. Kien hemm xhur sħaħ fejn il-words ma kellhomx misħun u rnexxin iġibilhom misħun f'qasir żmien. Ġifieri daw il-problemi ta' kuljum ma it wasn't management, it was management by crisis. Tagħmel ix-xita u words diħel l-ilma ġol power supply, ġo l-main switches tal-words u tal-taswali. Daw kienu xi ħaġa li kont nifaċċaw.
Naħseb naqblu li naħseb kulħadd jaqbel dan il-kumitat li assolutament mhux aċċettabbli li fil-2000.
Ma flaħċ nara pazjenti
jerwin
quddiem xulxin. Ma flaħċ nara dik jiena, ma flaħċ nara ma mar tal-banju bl-art mifquwa madum ċeramika mxaqqa u ċeramika maqluwa fej wieħed seta' jaqta' anka arterja prinċipali ta' saqaħ. Qas twasslu l-isptar jekk ma tkunx taf tagħmel turnika sew lill-pazjenti, jiġifieri kien hemm daw il-problemi.
Il-awditur jikkommenta li inti riferejthom għal xi dokumentazzjoni. Però u l-bad l-awditur qed jgħid m'aħna morna fittix no ma
sibdax.
Wa minnu li inti referejt l-awditur għal xi dokumentazzjoni?
Iva, referejt għaliex kienu saqsewni fuq li kont indaħħalhom u kont nażilhom il-nies li kienu kont ningaġġa u jiena kien ikolli listi u anka CVs tal-persuna u żammejt fil-uffiċċju tiegħi kull persuna li intervistajt u kull li jew intervistajt jew abbatt li l-head of section jintervistax mhux dejjem għamilthom jiena, ovvjament. Imma xorta nieħu responsabilta tagħhom biex la jiena tajt l-inkarigu xorta nieħu responsabilta. Però konna nżommu records tan-nies fejn jaħdmu fejn iridu jaħdmu x'kien l-inkling tagħhom li huma jridu jiġu jaħdmu l-isptar. U daw dokumenti kienu kollha l-uffiċċju tiegħi.
U allura meta.
Issa daw ovvjament ebda impjegat tal-gvern ma jġorr il-files u d-dokumenti d-dar. U mista sibuhom li l-dar l-amkien jiġdaw hemmhekk.
Mela jiena nifhem u għamil xogħol li inti naturalment id-dokumentazzjoni uffiċjali ħallejta fl-uffiċċju. Issa l-awditur il-problema li l-awditur qed jgħid li inti referejt għal dan il-proċess kif semmej. Għattilhom li d-dokumentazzjoni tissapporta li qed tgħid inti qiegħed l-uffiċċju, l-awditur jgħid li mar l-uffiċċju. U minn din id-dokumentazzjoni ma sab xejn.
Mela, milli nista' nifhem jien l-awditur meta mar l-uffiċċju fi żmien li saret l-investigazzjoni, mar f'uffiċċju li kien taken over by section oħra fej qabel l-impjegati fej kienu għadin jaħdmu kienet jaqsaqaf u kien perikolos għalihom u ċaqalquhom f'uffiċċju fejn kontem jiena. Jiġifieri hemmhekk ridu jsibuhom.
Issa
jista' jkolli żbarazzaw poġġom x'imkinijhom.
Kieku ngħidlek. Jiena għaddejt l-inkartament, l-dokumentazzjoni lil-min.
L-inkartament.
Għallejtom fidej, jess-CEO. Jiena għallejtom.
L-inkartament ma għallejtom liħadx, għallejt kollox, il-dokumenti għallejtom l-uffiċċju tiegħi.
Inti kellek segretarja bħala CEO?
Kelli
impjegati.
Kelli PA.
Kellek PA. Fil-PA kienet taf bihom dawn il-dokumenti.
Zgur, xafna drabi.
Tal-eżerċizzju li sar, kien hemm rapport.
Kien tiffajnija da kollu li kien jgħaddi minn taħt idejna.
Eħx il-reazzjoni tiegħek kien tajk ma sabu xejn?
X'reazzjoni jista' jkolli jien?
Tista' tifhimha jew tista' tajt ma fittix sew jew tajt.
Ħanejlek l-offiċċju
kbira ħafna. Ma sabuhomx, ħbohomlhom, ma tagħhom. Meta inqerdu, jista' jkun ħafna l-options. Ġi x'inhi reazzjoni.
Ma tistax tispjekolax seta' ġara, li tista' tissopponi x'seta' ġara. L-offiċċju meta ġi taken over minn kwantità kbira ta' nies li daħlu għax l-offiċċju tiegħi ġie meħud. Mis-section tal-procurement tal-isptar li kien hemm diversi nies u diversi
meħud fiżikament il-kamra tajt.
Meħud fis-sens daħlu jaħdmu hemmhekk għax il-post fejn kienu qegħdin jaħdmu qabel kien qiegħed jaqgħu ġie ddikjarat mhuwiex dejjem skont l-impressjonijiet u dak li smajt jiena. U ovvjament jien nista' nissopponi li żbarazzaw u nadfu kull imkien qabel ma daħal xi ħadd ieħor bl-affarijiet u bid-dokumenti tagħhom. Allura jiena ma nistax inkun naf x'sar minnhom.
Ma tistax tgħidli probabbilment qegħdin hemmhekk.
Probabbilment qegħdin hemm, probabbilment qegħdin xi kien ieħor, probabbilment resqu m'għandix idea. Ma nistax ikolli.
Min taħseb jista' jillumina fejn jistgħu jkunu?
Jekk kien hemm tindif, min ċaqlaq da fir-rapport it-tieni parti tar-rapport.
Tajlek fis-sens amministrattiv. Min ikun il-persuna li għamlet dan il-mobilization?
Jiena ma nafx min għamel dit ċaqli għaw din il-mossa biex jittieħed l-uffiċċju u jmorru jaħdmu daw in-nies fih. Allora ma stax ngħidlek min.
U dan id-dokumenti u dan ir-rapport kien hard copy biss għax illum kollox huwa
sa. Anke jiena għandi mhijiex li batuli in-nies li jridu jiġu jaħdmu magħna u batuli s-CVs tagħhom.
Mhux in-nies, mhux in-nies. Inti jew sar eżerċizzju ta' siċċur.
Sewa.
Inti meta xed meta kelmuk l-uffiċċju tal-NU, inti qed tilhom li dan kien hemm eżerċizzju li ħa siċċur u li dan l-eżerċizzju wassal biex ikun hemm rapport biex fuq dan ir-rapport imbagħad sar l-ingaġġ li kien hemm bżonn.
L-eżerċizzju sar mal-senior foreman tal-isptar li kien jikkoordina x-xogħlijiet kollha.
Sewa, issa. Inti u s-senior foreman ħejjejtu rapport naqblu?
S-senior foreman kien iħejji rapport li żgur għandu kull ġimgħa konna nagħmlu xedjul tax-xogħlijiet hemm bżonn u barra minn hekk x'nies għandna bżonn u kien jgħidli hux għandu bżonn biex rapport formali ma kienx hemm f'dak is-sens, kien fis-sens jiġifieri konna.
The deployment of these personnel was mela ex COO qed jirreferi għalik ir-rapport qed ngħid paġna 17 paragrafu 3.9.9 qed jgħid ex COO stated that the deployment of these personnel was the result of a 6-month-long exercise. Issa. Dan l-eżerċizzju ta' siċċur, mistoqsija sempliċi, iżgur tiftakara, wassala biex isar rapport bil-miktub?
Bil-miktub ma sarx, jiena hemmhekk qed infisser illi kien eżerċizzju kontinwu ta' siċċur, kien kontinwu li ma foqafx. Illa li xbarra dak li konna qed insibu rikurrenti kienu jinqalgħu bżonnijiet li jinqalgħu ad hoc dak il-ħin u konna naħdmu fuq.
Mela qed naqblu li dan l-eżerċizzju għalkemm ħa siċċur ma wassal għall-ebda rapport.
Rapport miktub ma kienx.
Ma kienx. Ġifieri jfittxu kemm jfittxu dan rapport mhux se jsibu.
Imma mhux huma mhux għalhekk kienu qed jirreferi.
Issa bħalissa qed nistaqsik fuq ir-rapport. Jiġifieri dan rapport fellu s-siċċur dan l-eżerċizzju li inti lill-awditur qedlu li ħa siċċur. Ifittxu kemm ifittxu mhux se jsibu dan rapport għax jeżistix.
Ma ġejx mistoqsi kiena.
Imma qed issa qed nistaqsik jien. Jiġifieri kemm morru llum ifittxu kemm ifittxu.
Le, dak
mhux se jsibu għax ma sarx. Hekk naqblu?
Le, ma l-rapport mhux hekk jgħid ir-rapport tal-NEO.
Imma jimmux qed nistaqsik.
X'aġur separata.
Jekk imorru ifittxu dan rapport, mhux se jsibu għax rapport ma sarx, inti stess qed tinna li ma sarx rapport mhux hekk, jiġifieri eżerċizzju. Illi kien kif qedtilni inti minn ġimgħa l-ġimgħa taraw xi bżonnijiet ikun hemm.
Però jistgħu jmorru jfittxu jsibu żgur huwa it-travi li kienu mxaqqin u niżlin fuq il-swali li ġew irranġati. Jistgħu jsibu l-kmumar tal-banju illi nbidlu. Is-soqfa li ġew irranġati biex ma jidħolx ilma. Dak kollha jistgħu
jsibu. U ġew irranġati minn dawn in-nies tal-ġejjem.
Dawn ikellhom ikunu skrivana.
X'inhu? Mill-iskrivana li qegħdin
jaħdmu. Biex niftehmu, il-Mount Carmel Hospital daħħa n-nies jaħdmu taħt il-kappa ta' skrivana. Però effettivament kienu nies li ntużaw biex jagħmlu s-soqi.
Kien l-uniku mod li safety valve kelli dak.
Ecco. Però da per eżempju fuq livell ta' salarju. Kif kien il-levija, kif kien jipparaguna, per eżempju, mal, għax inti qed nifhem clerical staff minn ikun f'livell klerikali, probabilità għandu li lim il-kuntratt, ġifil fl-istruttura ta' Mount Carmel, naqblu il-grad ta' clerk huwa ola mill-grad ta' handyman.
Lem
u jiex, fl-istess scale daw?
Le, u skala, em skali tekniċi li huma ħafna ola.
Mhux hekk, mela.
Jekk bħala salar.
Li lin mill-kuntratt għal dawk li huma tal-post biex niftehmu f'Mount Carmel Hospital, jekk inti skrivan jgħat skala A. Jekk inti handyman jgħat skala B. Din l-istruttura mpelli li nħolqot spiċċajna li kellna nies illi daħlu jaħdmu bit-titolu ta' skrivan. U allura dik iġib magħha salarju partikolari.
Però kellmu fuq is-salarju biex inkunu iktar tassattivi, ta' ġifer tagħmel iktar sens. Is-salarju ta' dan nies li daħħalt kien jilab madwar 900 fix-xahar.
Da daw il-clerical staff.
Daw il-clerical staff. U biex issib xi ħadd li huwa bennej welder.
Però hemm tal-post.
Tal-post jitħallsu ħafna iktar ogħlin. ħafna iktar
ogħlin. Daw il-clerical staff kienet jitħallsu inqas mill-inqas grad ġewwa Mount Carmel.
Mill-inqas grad ma tistax tgħid, issa this is a blank.
Okay, mill-grad.
Il-gradi ta' tekniċi bħall-electricians, per eżempju, u nies li kienu.
Grazie. Mela, l-awditur għal fittex id-dokumentazzjoni u ma sabiex. Mbagħad kompla għal in the absence of such documentation, the audit team, ġibin għal awditur, reviewed MCHS, Mount Carmel Hospital's 217 capacity building exercise. X'inhu dar capacity building exercise?
Capacity building exercise huwa eżerċizzju li jsir fil-istruttura ta' ċivile li ma jiffiċarjax ma dak li qed nagħmel jiena. Dak kien eżerċizzju li ma jidħolx fl-istruttura li jiena kont qiegħed nagħmel biex neħendilja l-problemi li kelli.
Beh, però il-capacity building exercise huwa eżerċizzju.
Fil-fatt hemm ukoll nota u illi minn dal-capacity building exercise qatt ma setgħu jaslhom kien, għax kull darba li jagħmlu dal-capacity building exercise ma jiġix
segment. Mela kull darba li jagħmlu huma minn hu.
Il-HR tal-isptar.
Mela hemm
id-dipartiment. Fir-rapport hemm miktub fil-flittra li ntbagħtet mill- il-financial controller Franz Lawrence jkaw.
Mela,
mela. Għati għajt li dal-capacity building ma jwasal imkien. Allora jina dakkon.
Għalix ma jwasal imkien.
Illa lix.
L-għalix. L-eżerċizzju ma jwasal imkien.
Illa lix. Da huwa komplikat fil-struttura tal-gvern u fil-burokratija u l-proċedura tal-gvern. Inti tagħmel capacity building. Mbagħad mhux dejjem jiġi approvat. Allora ħafna drabi tasal tibqa qed deadlock.
Però naqblu li capacity building exercise. Għandu żewġ funzjonijiet. L-ewwel li t-identifika fejn għandek bżonn, mbagħad tagħmel it-talba, mbagħad tiġi approvat jew ma tiġi approvat.
Kien iktar dal kif kont nara ħiena u kif fil-fatt jidher, kien iktar iffukat fuq iċ-ċaqliq klerikali milli fuq u l-mili u ir-replacement ta' ċertu technical grades li kienu jispiċċaw milli xaħġa ħara.
Inti fil-periodu li kont hemmhekk, kont involut fil-capacity building exercise?
Le.
Min kien jagħmlu?
L-HR manager.
Ma konsultawx miegħek?
No. Qatt ma ġiet
konsultaw. Tal-ignorant li jinta. HR manager u xogħlu, kif hej jintercettaw flimkien?
L-HR tal-isptar kien jieħu ħsieb iktar in-nies taċ-ċivil minn in-nies tal-kuntrattur. Barra minn hekk jiena l-funzjoni primarja tiegħi kien iktar l-day to day running u l-operazzjonijiet tal-isptar.
Però fid-day to day running kien hekk bżonn il-ħaddiema.
Iva.
Jiġifieri jekk l-HR tal-isptar ġi biex jagħmel il-capacity building exercise, dan ma konsultax miegħek.
Le, qatt ma kont.
Jifi kemm dont int l-HR tal-isptar qatt ma konsultaw jgħidlek isma' fejn għandna bżonn ħaddiema, kemm għandna bżonn clerks, kemm għandna bżonn maintenance, kemm għandna bżonn kaħħala.
Infatti jiena anke dawk il-clerks li semmejtu ma li daħlu ma kienux kollha deployed. F'xogħlijiet tekniċi kien hemm ħafna jiena użajthom biex nimlew il-clerks li kien hemm neqsin fil-word. Li kienet evidenti meta mort jiena sibt il-word kollha vojta. Daw ma żvujtjawx fil-dik dak iż-żmien li mort jiena. Ġifieri jekk wieħed jista' forsi jmur pastura u jgħid mela l-capacity building da kif qatt ma identifikom.
Inti rajt capacity buildings tasni, għax inti qed il-capacity buildings huma jsiru għal xejn u xek, jew kważi.
Le, jienet mhux jsiru għal xejn, jsiru li ma tantx ikun hemm riżultati minnhomx. Il-proċess huwa komplikat, ma tantx nifhem fih jiena kif isir fil-proċedura tal-gvern.
Capacity building isir suppost biex inti tidentifika xi bżonnijiet għandek u jitlu n-nies fejn għandek il-bżonn. Ma jitlux n-nies fejn m'għandekx bżonn.
Jiena rajt il-bżonnijiet, rajt il-bżonnijiet ta' words imkisrin u li qegħdin
nifhem. Fi żmien li għamiltem qatt ma mort fuq l-HR u qed tilhom isma' kif m'għandniex electricians, kif m'għandniex tile layers, qatt ma mort fuq l-HR.
Dak sebtom neqsin, jiena provajt nara kif nista' lilla pazza minn dak li stajt nagħmel jien.
Għat tkellem ma l-HR fuq dawn il-noqqas.
Għat ma tkellem. Fuq il-capacity building, għat ma tkellem.
Naħseb naqblu li nix ħaġa felinċi li kollok HR, uffiċjal HR u l-uffiċjal COO li għet jitkellmu t-tej fuq, u għet għet jimmanagġa l-ħaddiema li eżistenti tal-post biex nifhmu. U li jħor inkarrigat minn recruitment ta' nies minn barra. U jimxu totalment b'mod parallel ma jikonverġu nkien, ġi naħseb minn hawn id-dinja naqblu illi huwa nuqqas, issa nuqqas ta' torta min nista' nitkellmu x'għada, però li huwa nuqqas żgur li m'hemmx konverġenza.
Tista' tikkonsidra dan mod?
Naqblu xejn. Għax naġa li ġiha l-capacity building exercise, dana sar il-capacity building exercise fit 2017, u dana ġifieri huwa r-rapport li jgħid x'għandu bżonn il-Mount Carmel. U dan imkien ma jsemmi clerical staff.
Jiena laqgħet kont konsultat fuq dak u qatt ma rajtu. Allura ma nistax nikkummenta fuq. Ma nafx fejk jista' jkun li talbu għal dak kollu li kont qed nitlob jiena, ma nistax nikkonferma jew niċħad.
Però l-awditur ikkonferma, l-awditur ħan ikkont eżatti. NAO's review of MCH's capacity building exercise in fact shows that no request for clerical staff was included. Ġifieri sar capacity building exercise. Dana imkien ma jidentifika l-bżonn ta' clerical staff. Inti qed tajt ma jendlax l-istess ħaġa ma kellek bżonn clerical staff għax inċinti li għandek bżonn huwa tajlers u elektricians.
Mhux biss, le, jiena għadtu koll li fil-word, jiena għamilt clerk f'kull word biex taqdi l-bżonnijiet tal-word. Li kienu naqsin. Nibdew jaraw ma jien ma bdejx nara bl-istess mod, hemm divergenza.
Kien hemm divergenza aħna dan, ġifieri kien huwa.
Jekk fil-capacity building, illum jiena qed insejna. Jekk illum qed jgħid l-awditur illi l-capacity building isal ma kienx qed identifika. Noqqas jgħid fil-word. Jew clerical staff.
L-imkien ma flaggja l-bżonn ta' clerical
staff. Jiena flaggjajt fil-words illi kien hemm bżonnijiet kbar għax.
Clerical staff, jow mis paramedici, jow nurses.
Le, mux nurses. Nurses hemm nuqqas kbir. Għax l-isptar huwa tali, mħabba, l-isptar Monte Carmeli huwa differenti mistarijiet oħrajn, mħabba il-level ones. Ikollok kemm ikollok nurses qatmu biżejjed għax jekk ikun hemm ħafna pazjenti on level 1 irid nurse ma' kull pazjent da ward ta' 25 ma jistax ikollok 25 nurse f'kull shift il-ħin kollu 24 siegħa.
Meta tajt poġġejt clerical staffer ġifik f'kull full ward qed nitkellmu fuq hekk bajla titkellmu.
Fil-wards kollha li kien hemm jiena dort il-wards u fejn kien hemm neqsin.
Taf tajt li kemm hemm wards.
Offhand ma nistax
nejn. By and large, 20 jew 5 jew 5.
Le, 5 mhux imma medja ta' 20 word, 15 word. Ekku, ma niftakarx eżattament l-ammont, ma.
Qed ngħidlek hekk għaliex il-ċifri li jindika l-awtur li f'dawn f'dan il-kuntratt tal-outsourced staff. Ġew impjegati mal-156 persuna. Iġifieri, kieku u l-awditur jgħid illi dan huwa kuntratt li beda bl-intenzjoni li jimpjega 60. Tela għal 156, iġifieri kważi short of threefold. Inti tajt li jintużaw l-uħud bil-clerical staff biex joqgħdu mal-wards għad li dawk huma 20. U allura bżonnijiet ta' clerical staff oħra tara li kien hemm bżonn x'imkien?
Kien hemm bżonnijiet f'diversi joqsma. U jiena ddeployjat il-clerical staff fil-bżonnijiet fejn kien hemm bżonnijiet.
Sul tal li nagħmel referenza għal paġna 20 tar-rapport li għandna quddiemna. Fejn fl-ewwel paragrafu 3.2.5 jagħmel referenza li fl-ingaġġ u fil-proċess tal-ingaġġ tal-ħaddiema in kwistjoni ma ntużax il-prassi li normalment intuża. Ġew hawnhekk qed jgħidlek li hemm flok l-interviews saru mis-service provider saru direttament minn management tal-Mount Carmel. Inti nifhem li kont konxju minn dan u jekk kont konxju min kien responsabbli il-fatt li hawnhekk qed jgħidli ma ntużax il-prassi.
Il-prassi lew net kienet hija kienet konsuetudni, ma kienx xi ħaġa li daħħalta.
Però hawn referenza dal-mod.
Ovvjament jekk sar rapport fi żmieni, ħaj jgħidu li fi żmieni sar hekk. Però il-prassi hija konsuetudni. Kemm qabel u kemm wara
il-taqsim.
Il-mechanics, il-problema biex nimmitigaw il-problema kbira tan-nies li kien jwatulna min-naħa tal-JF li kienu jiġu għal xej, għax kienu jiġu le, marriġ naħdem ġodda l-isptajn. Aħna konna nipruvaw nsibu għam aħna.
Ma blima t-morru għant li t-sij.
Ma kienx hemm ċans ta' tulli ta' żmien fl-eżerċizzju li għamiltina, jien kont nistaqsi l-ministeru. U kien ikun hemm ħafna, għax huma jafu d-deployment anke tal-ministeru innifsu min irid jiċċaqlaq, jiena ġew nies jaħdmu miħaj ġo Mount Carmel anka messagġiera illi sirt naf li kellhom il-licenzja maħruġ tal-welding maħruġa minn Lloyd. Waħed minnhom kien.
Lil hemm minn dawn in-nies, jiena qed nagħmel referenza għal dak li hawn rappurtat hawnhekk.
Sewwa,
jiġifieri kif kont inti tagħmel użu min-nies li tittamel li kont tagħmel użu minn mis-servizzi tagħhom. Jiġifieri inti
kif nagħmel użu min-nies billi nistaqsi nkun naf huma fej jiridu jaħdmu x'inhu huma kapaċi.
Ma kontx konxu li l-proċedura mhijiex hekk.
Il-problema kienet illi n-nuqqas ta' żmien U
ma naqstaż min għax ma jistar, nifem dan kien hemm.
Għax l-affarijiet kienu in a dire state ġol isptar, minn lum għallum, jekk kemm problemi ta' dawl, unqata' tal-isptar kollu, u kullimkien mingħajr dawl, u l-ispiżjar prinċipali jgħidlek jinħaj morru l-medicini kollha jekk fi żmien.
Fis 2017 biex niftehmek kellek istanzi ġewwa Mount Carmel fejn kienu kif jinqata' d-dawl.
Kontinwi kienu l-problemi jinfaqa' jew inkella jittaqab li jkun ilu ġej minn żmien. U ħadd ma jagħti każ, jittaqab il-bojler. Wards mingħajr misħun. Kma mar tal-banju bil-pazzjenti kemm ħaddhom tħallihom daħlin bil-ċeramika maqsuma u fil-periklu li l-security tal-isptar kollu mingħajr security guards jaħarbu u kien hemm kawża pendenti għaddejja u problemi li nkollu problemi kbar.
Ara sur dalli konxi granted dak li qed tgħid. Però inti qabel spjegajt dawn dis-sitwazzjoni qed tilna illi ikkonfermajt dak li għall auditu f'paġna 20 dak li kwatalek il-kollega Robert Kutajjar. Fis-sens illi dawn in-nies l-intervjuż tagħhom jew kontu tkellmuhom intom mill- U semmejt ilna wkoll li kien hemm nies li kienu jiġu referuti mill-Ministeru.
Għax konna nitlobhom jiena biex nipprova nsib in-nies minn kull
mod.
Ma konna nirreferi.
X'ministeru l-Ministeru.
Il-Ministeru tas-Saħħa.
U inti kont titlob in-nies jirreferulek il-Ministeru jirreferulek in-nies.
Min ikunu jafu, min ikunu jafu jew.
Fi inti tikkonferma li inti kont titlob il-Ministeru jirreferulek in-nies biex jidħlu taħt dan il-kontratt.
Iva.
Imbagħad inti kont intervistom u tgħid il-GF isma' dan tajjeb qabdu.
Eżatt.
Tikkonferma?
Eżatt.
Jiġifieri l-proċedura nqalbet kollha ta' taħt fuq flok il-GF.
Il-proċedura kien hemm konsuetudni taħ.
Jiġifieri flok il-GF.
Ma xi ħaġa li ibtajja.
Flok il-GF, nistaqsi x'hekk kien isir fi żmienek, issa x'kien isir fi żmien ieħor joħorġu f'rapporti oħra u x'hawn miktub hawnhekk. Jiġifieri inti tikkonferm qed tikkonferma illi kellek sitwazzjoni flejn flok lill-GF. Il-kumpanija GF għax insertat il-kumpanija GF li kienet obbligata bil-kontratt li tipprovdi clerical staff flok kienet tipprovdi n-nies hija inti wara li kont titlob lill-Ministeru jirreferilek in-nies kont intervistom u tgħid lill-GF Mr. X huwa tajjeb. Mhux
il-Ministeru Bistan kien nies oħrajn li kienu jiġu ngħidu l-isma. Jiena naħdem ma xi ħadd biex tiqilġi jaħdem bħala Tyler u nkellmu ġifieri jiġi u nkellmu. La konna qed insibu dak it-tip ta'
forsi domanda oħra parti bil-permess ta' chairman. Inti semmejt ukoll li pressu poko l-paga kienet between 900 euros. Ġifieri kont konxi wkoll jekk kienx qed titħaddem il-kunċett li kien qed nitkellmu fuqu proprju f'dak iż-żmien. L-issue tal-equal work equal pay. Ġifieri kien hemm nies li kienu qed jagħmlu l-istessjon imma kienu mħallsin differenti minn nies li kienu qed jagħmlu l-istessjon.
Jiena qatt ma dħalt fiha dik, però jekk xi ħadd huwa impjegat mal-gvern huwa fi skala li laħaq il-gradi kollha u laħaq l-inkrements kollha, ma stajx nagħmel dak l-eżerċizzin, moħħ dak l-eżerċizzi.
Ma kellekx direzzjoni minn naħa tal-Ministeru biex nimxi b'din
il-. Jiena kont nimxi fuq il-ġudizzju tiegħi personali hemmhekk. Sabiex nalleva il-kondizjoniet li kienu qegħdin jgħixu fihom il-pazjenti.
Dak kien il-primary. Il-rapport ukoll jagħmel referenza iktar jidli paġna 32. Il-fatt li kien post sensittiv kif kont qed taċċenna inti għalih ukoll. Kont tara li dawn in-nies kellhom it-taħriġ meħtieġ il-fatt li kienu qed jaħdmu ukoll anke mal-pazjenti kellhom seta' kellhom kuntatt dirett. Mal-pazjenti f'Mount Carmel, iġvi kont konxu jekk kellhom xi taħriġ meħtieġ.
X'tip ta' ħaddiema qed tgħid inti?
Klerikali b'mod ġenerali,
b'mod ġenerali.
Illi kienu ġew ingaġġati.
Min kien ikun ingaġġat, dawk in-nies li kienu jkunu ingaġġati li kienu klerikali u jaħdmu xogħol klerikali ġol ġol.
Dawk li kellhom kuntatt dirett?
Dawk li kellhom kuntatt dirett ma kien hemm ebda ħaddiem li kellu kuntatt dirett. Dejjem kien ikollhom kuntatti ma' min kien imexxihom u kien u x-xogħol meta inti qed taqla ward, pazjenti ma kienx ikun fiha. Jekk qed taqla saqaf u qed taqla trafu, ebda pazjent ma kien ikun hemm fil-ward. Jiġri bħala kuntatt ma kienx ikun hemm kuntatt mal-pazjent. Il-pazjent il-kuntatt tagħhom primarju kien jiġi mill-nies mediċi, nies nurses. Nursing aides, konsulenti, tobba, dawk il-nies li kienu, anka jilli kont indur fil-wards, għatma kien ikolli kuntatt dirett mal-pazjent.
Sur dal-li, inti tħalt Diċembru tal-2016, xuxen? Taf kem kienem ħaddiema provduti mill-ġef taħdan il-kontrat li ġi skrutinat mill-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
nafina li bej l-2011 u l-2012 kienem 304 li ġew ingaġġati f'dawk il-sentej. Mill-2013 sal-lum ġew ingaġġati average ta' 83 impjegati. Sal-lum qed ngħid.
Dawn titkellem fuq ħaddiema full-time.
Full-time.
Għal-post
ma'
għal-post.
U diħar ġest għarrija ministerjali li ġit fideja u rajta.
Mux dak saqsejtek. Iddi tħalt Deċembru 16, l-aħħar tas-sena tal-2016. Dal-kontrat kien diġa ijetem. Għax dal-kontrat daħal fis-seħħ fl-2015. Meta tħalt inti, taf kemm kien hemm ħaddiema bejn wieħed u ieħor li kienu ngaġġati
dal-kontrat?
Ma kellix id-data ma kienet fidejk, le?
Le, ma kellix data ta' kemm daħlu nies u ma daħlux nies.
Il-kont CEO tal-isptar u ma tafx kemm daħlu nies taħtu?
Ma kienx, ma kellix dik l-interess partikolari biex nkun naf kemm daħlu nies.
Issa, min jannar sal-ewwel ta' Mejju?
Sawa?
F'jannar skont l-NEO kien hemm 70 bejn wieħed u ieħor taħ dan il-kontratt li jmur. Bejn wieħed ieħor kemm kellu jipprovdi dal-kontratt, għax dal-kontratt kien għal 60 persuna oriġinarjament. Taf kemm żdiedu minn jannar sal-ewwel ta' Mejju sa taħtek kien.
Qatt ma tajt każi.
Kif kont iżżid in-nies u ma tagħtix każ?
Kont iżżid in-nies kont il-bżonnijiet li kienu kien hemm u jiġu quddiemi.
Imma
għax jiena l-kontratt qatt ma rajtu jiena ma kontx. Asna dil-klawża asna.
Imma kull persuna li qed iżżid l-ispiża, le? Ġifiri minn kien jawtorizza lek l-ispiża, tiddeċidi jent kemm tkun l-ispiża, għax kull persuna li qed iżżid il-ġef mhux qed itilek ta' xejn, trid tħallsu tagħha mhux hekk. Ma kien hemm ħadd li jawtorizza lek iż-żieda
għaliex
ġifieri tiddeċidi inti. Ġifieri qed terfa' r-responsabilità li minn jannar sal-ewwel ta' Mejju in-nies taħdal kontratt telgħu minn 70 għal 100. Ġifieri fuq 5 xhur żied 30 persuna. Imma mill-ewwel ta' Mejju sa ġunju fix-xahar tal-elezzjoni dawn in-nies żidhom minn 100 għal 160. Terfa' responsabilità kollha.
L-ewwel nett il-korrelazzjoni tal-elezzjoni jiena it doesn't feature.
Imma
x'jidher kollu hekk tista' tgħid li f'Ġunju ix-xemx ħarġet kuljum.
Però
meta x-xemx ħarġet kuljum jiena daħlu 60 persuni.
Dawn il-persuni, dawn il-bżonnijiet kollha, meta tħall f'Diċembru kienu hemm, le?
Sewwa.
Imma minkejja li kienu hemm f'Diċembru għaddew 6 xhur biex l-spike tal-ħaddiema.
Ma dik l-spike hija korrelata man-nies li daħħalt biex jaħdmu xogħol tekniku. Biex nalleva s-sitwazzjoni li kien hemm fl-isptar.
Ġifieri ma kienu problemi tekniċi kollha. Ġifieri l-problemi tekniċi bdew fl-ewwel ta' Mejju.
L-problemi tekniċi kienu ilhom li bdew. Jiena bdejt insolvi partijiet minnhom.
Imma mbagħad sa meta spiċċajt inti.
U mhux fl-ewwel ta' Mejju dik hija l-loġistika tagħha. Iktar milli xi ħaġa oħra. Illa għax inti ma stax timpjega bniedem jekk jiena impjegat.
U se jgħu għandu għamilnu per
spjegazzjoni. Ma tistax daħlu minnu mal-għada, tistenna s-ġimat minn ġimat. Sabiex dajat il-notice, joħroġ u jiġi ħdem miegħek.
Mhux bilfors, jekk ma jkun jekk ikun qed jirreġistra ma jkollux xogħol ieħor m'għandux jista' jidħol minnu mal-għada.
Iżgur, minn kien ma kienx u jiena kelli bżonn nies tas-sena. Dak li jkun jew kellu xi xogħol li qed jagħmlu rid jispiċċa qabel jiġi jaħdem magħna.
Ġifieri inti dina r-responsabilità ta' dan li ġara bejn u kif ġrawt, qed tgħid li inti u ġifieri inti żidt dawn in-nies, jiġifieri taħda l-kontratt żidt in-nies minn 70 f'Jannar bejn wieħed u ieħor nirrawndja l-figuri, minn 70 f'Jannar għal madwar 160 f'Ġunju, jiġifieri perjodu ta' 6 xhur qed nitkellmu ta' 5 xhur. Qed nitkellmu li żdiedu b'90 persuna. U tippjega 90 persuna dejjem tru l-kontratt il-kontrattur tru JF mhux direttament ma' Mount Carmel. Ma tlab l-awtorizzazzjoni ta' ħadd għall-ispiża tagħhom għax 90 persuna, 90 paga taħt dak il-kontratt jiġu miljuni fis-sena u x'hekk. Ġifieri din responsabilità ħadtha totalment waħdek.
l-ewwelnet jiena responsabilità nerfaħħa għal waħda mill-ikbar raġunijiet kienet il-qagħda li kien hemm l-isptar fih.
Imma erfajta waħda. Jiġifieri inti f'din il-kwistjoni la referejt għal permanent secretary tal-Ministeru, la CEO tal-isptar, ma referejt lil-ħadd. Erfajta waħdek.
Sur Dolly, mela l-istess rapport inti spjegajt.
Jekk inti nista' nagħmel bridge żgħir u f'dak il-perjodu wkoll jiena sirt naf xi ħaġa li pattejt għaliha jekk kien tista' tgħid li jiena nfaqt forsi 3 miljuni iktar b'daw il-pazjenti.
3 miljuni fis-sena x'dawn issa kull sena jibqgħu.
Jiena sirt naf illi il-National Insurance tal-ħaddiema kollha tal-isptar ma kienx qed tiġi mħallsa għal diversi snin u għamilt negozjati mal-Ministeru tal-Finanzi u ġibt 5 miljoni fl-aħħar ta' Diċembru jiena biex jitħallsu il-National Insurance, il-parti tal-Gvern u l-parti tal-ħaddiema li nqatatilhom, jiġifieri jekk wieħed jista' forsi ipaċċija.
Ta' omlok biex joħodhomlok lura, mhux hekk?
Ma nżomm nara, ma hemm konnotazzjoni kbira.
Jekk ħataħ 5 miljuni biex iħallas l-ennaj il-Ministru tal-Finanzi mhux ta' omlu u jaf li l-għada jekk ħajħallasom ħajdaħħalhom lura,
mhux dak l-argument.
Ma suppost mhux suppost ma kienux qed jitħallsu, naqblu, għamilt sewwa, għamilt sewwa ikkorreġejta u għamilta, għamilt sewwa. Però il-Gvern hemmhekk ħareġ 5 miljuni minnaħa u reġa' daħħalhom minnaħa l-oħra.
Jien account
inti korreġejt
u l-konnotazzjoni legali nafa' wkoll. Daħħal biċċa ta' xogħol.
Mela, Mr. Dalli, inti spjegajt illi effettivament il-kumpanija ma kienx issib in-nisi. U spjegajt ukoll illi effettivament inħoloq dan il-mekkaniżmu illi imorru n-nies il-Ministeru, mill-Ministeru jirreferuhom ma jiex ngħid tapparsi, tapparsi marrant il-GF, GF tibgħatu mal-interview, kważi kważi messa in xena sħiħa. Issa, l-rapport tal-auditur jgħid hekk, they were referred to him by the MFH, the Ministry for Health. Tikkonferma meta nitkellmu l-Ministeru qed nitkellmu fuq il-Ministri for Health.
Kollha, ġifieri kont nilqeda b'channels differenti, waħed minnhom
il-Ministeru tas-Saħħa. Ma tgħidli meta il-Ministru tas-Saħħa.
Ma jiena fimni jiena impjegat il-Dipartiment.
Xejn taqa' taħt
il-Ministeru mistaqsi Murant il-Ministeru tal-Foreign Affairs.
Mela, meta tgħidli minti mela inti kellek kien hemm sistema fejn il-Ministeru tas-Saħħa kien jgħaddilek in-nies ta' parsi na' kważi najt, ta' parsi tru GF, ta' mill-lom l-interview jitlu. Ra' qed nimmaġina, meta jkollok inti xi ħadd riferut mill-Ministeru, ma' konx tħoss li din hija kważi pressjoni.
Assolutament għax jintlab ta' dik ma tarax. Ma' pressjoni meta qed jintlob xi ħaġa.
Jiġifieri inti ma tqisix, ma tqix
il-ġelat. Qed tmur tixtri ġelat u tħoss pressjoni mant. Min biħlek il-ġelat illi
ħadu. Għax il-rapport l-auditur jagħmel appunti dan il-punt.
Jien kont in dire states għal dawn in-nies.
Sur Dalli, il-rapport appunti jagħmel dan il-punt li qed nagħmel jien. Jgħid il-fatt li inti kont twur direttament il-Ministeru biex jippruntilek in-nies, kienet poġġik in an awkward situation. Għax inti ma tistax titlob lill-Ministeru jibatlek lill-ex, mbagħad jibatlek lill-ex. U t-rifjuta, fil-fatt jgħid il-rapport li effettivament daw kienet sistema.
Mela, l-asserzjoni hija totalment żbaljata.
L-auditur mhux korrett.
Le, mhux qed ngħidlek mhux korrett, qedlek għall-asserzjoni hija żbaljata għax l-impressjoni hija differenti. Għax ma tistax jiena ikolli pressjoni u ti qed titlob. Jekk għamma jkellu pressjoni xi ħadd kien il-Ministeru minn għandi. Not the other way around. Il-loġika titlob barra minn hekk, prova oħraj li minn nies li jibatu mhux kulħadd konna naċċettaw aħna x'in kont nara l-bżonnijiet, mhux il-persuna kont nara, kont nara l-kapaċità tiegħu u jekk jiffittjax ma dak li rrid.
Ekku, però il-Ministru il-Ministru r-rapport jgħid illi b'mod partikolari dawn il-persuni were referred to l-każat. The letter replied, inti, but when inquired with the ex-COO, the letter replied that in these cases, and upon his request, that individuals were referred to him by the MFH, specifically by the then chief of staff.
Kon nikomunika miegħu, but sistema kien jitkellem mal HR tad-departiment.
Dan qegħdin itkellmu l-Ministru fi żmien il-Misteru ta' biex inkunu qed nitkellem. Il-Ministru Chris Fern qed nitkellem. Jew Konrad Mizzi. Chris Fern. Chris Fern jew Konrad Mizzi.
Chris Fern.
Ministru Konrad Mizzi naħseb.
Le, Chris Fern.
2017, id-dejjem taħservejt taħt il-Ministeru ta' Chris Fern.
Iva.
U allura fit 2017 inti kont tikkomunika mal-Ministeru, mal-Chief of Staff tal-li kien fil-Ministeru tal-Ministru.
Kien hemm xi pressjoni minnaħatija, mhux minnaħatija, biex tkun taf.
Però mhux tajt jien, l-awditur jgħid.
Il-rapport ħani lek il-rapport li.
Ma taqbilx mal-awditur.
Ma jista' jkolli dritt ma naqbilx jien xi nagħna fażaċċa. U qiegħda niżlet upon his request.
U nista' napprezza ma jkollok opinjoni differenti minn tal-awditur, però
x'inhu tapprezza?
Li jista' jkollok opinjoni differenti minn tal-awditur.
Ma mid-dikjarazzjoni tiegħi l-awditur ma rbidel xejn għax jiena qed li upon my request.
Yes, però l-awditur jagħmel l-argument u naħseb għan hemm logic l-argument. Li fil-mument li nħolqu din is-sistema inti l-awtorità tiegħek li tagħmel tagħżel minu tajb u ħażin, tajfek mhux issaħħet. Issa tgħidlex kont in dire straits. Però effettivament dan il-mekkaniżmu li jikkritika bil-qawwa l-awditur jgħid li alla ħares l-outsourcing.
Dr. Fenegadami.
Tendeċi siru kollek.
Dr. Fenegadami, il-pozizjoni tiegħi l-istar ma kienx faċli.
Nista' napprezza u ningrazzja għalli għażiet li s-sar jgħid.
Anka mill-lat emotiv, illa li x-meta tara n-nies dik il-kwalità, kif qegħdin jiġu trattati, mhux dak il-kontratt taqleb, imma taqleb l-istar kollu tipprova tibni ħmel ġdid li huwa impossibbli. U ngħidlek il-verità, jiena nħobb nikteb ħafna u nħobb naqra l-Malti u nħobb naqra l-Ingliż u l-qawl traqqa l-pannu bil-qar aħmar propjament sir naf xi jfisser iż-żmien li qattajt l-istar. Illa lix traqqa kemm traqqa l-pannu bil-qar aħmar qatt ma jiġi pannu. U qatt ma tasal biex traqgħu.
Mela jiena nifhem u napprezza u ningrazzjak illi ħares lejn ix-xogħol li kont qed tagħmel blenti wkoll ta' dover soċjali li minn ħafna fajt oħra. U bista nistħu bħala pajjiż illi għatanna sitwazzjoni prekarja ħafna ġewwa Mount Carmel Hospital.
Nixtieq niddikjaru għadha li jiena l-background tiegħi kien totalment differenti. Il-background tiegħi ma għalkemm jien fi żmien kont impjegat tal-gvern u kont parti miċ-ċivil għamilt snin twal naħdem fil-privat. Fil-privat differenti u meta tara l-burokrazija qudiem wiċċek tkissrek ma fatti dil-kwalità tipprova tinqeda u tgħaddi u tuża l-istrumenti kollha possibbli biex tinqeda għal dak li tittasal għalih. Dik l-uniku ġustifikazzjoni li għandi jiena.
Però tapprezza li meta tkun titkellmu fuq fondi pubbliċi u meta titkellmu fuq operazzjoni illi qedet qom 3 miljuni fis-sena hemm l-uffiċċju tal-awditu li jaħseb mhux qed jippuntab subaj lejk jaħseb illi s-sistema adoperata f'dan il-każ kienet għal kollox għenedu mhix korretta. Inti semmejt sur Dalli illi kontu tagħmlu l-interviews, però u kontu tażlu n-nies kont il-bżonnijiet li għandkom. Però l-awditur ukoll fuq għawitikom ċamata kbira jew żgħira xi jgħid illi spiċċajtu qegħdin iddaħlu nies illi mhumiex ikwali f'mela. Suppost daħlu bħala clerks li ma kienux. Daħħaltuhom bħala electricians, daħħaltuhom biex jagħmlu xogħol tal-elettriku u anke hemmhekk ma kienux nies kompetenti. Għax għall-awditur qed ngħid, għax addirittura spiċċaw jagħmlu xogħlijiet ġewwa Mount Carmel Hospital illi suppost jisiru minn nies li għandhom liċenzja. X'inhu l-kumment tiegħek?
Mela, fl-ewwel parti għandu raġun 100%, fit-tieni parti m'għandux. Illa lix in-nies illi daħħalna li kellhom bżonn liċenzja bil-liċenzja daħlu. In-nies li kellna bżonn nindaħlu bħala security guards kollha kellhom liċenzja. Min kellu liċenzja li kienet ħatalaqlu xahar jew xahrejn wara illi daħħalnihom ħadna ħsieb nifollow jew illi ġeddew għal-liċenzja minn mebda security card mingħajr liċenzja. Ma daħħal ebda electrician jien imma helping hand lill-electric. Jina provide nibni timijiet biex jaħdmu ma n-nies kwalifikati u mal-grades li kenna li kienu tal-gvern. Mux daħalt electrician u għamilt lotin mill-electrician li daħalt. Il-min daħalt, għaxrit jaħdem fil-electric u ġili għadda wires u ġili kien jaħdem ma xie electrician iħor. Podġejtu ma l-electrician. Ma podġejtux ma tile-maker.
Mela, għawek l-auditur, jgħat jgħajt mod specifiku. Partiti di audit team received feedback from multiple sources that they deployed personnel. That these deployed personnel would not be duly licensed and qualified to perform certain tasks related to the department they are assigned to. For example, the audit team was informed that a number of the personnel deployed in the air conditioning services unit, maintenance department and others assigned to carry out electrical works were not in possession of the required licenses or technical expertise. To this end, even in view of the health and safety obligations, the direct superiors felt that these cannot be entrusted with critical tasks and had to be therefore assigned with other less technical duties. NAO was additionally informed that in the absence of the above mentioned expertise, the hospital would still have to resort to procure technical services from elsewhere to complete certain projects.
Mela,
l-auditur ETI, dejna kontrat għal-skrivana. U man piegħajni skrivana. Mflok għadna ejjan daħlu elektrixin taħt il-kappa ta' skrivan biex jamilli xort elektrixin. Meta ġejt biex tagħmel xort elektrixin sibt li dan mhuwiex tajjeb biżejjed jew m'għandux il-liċenzja u xorta kelli narġa' inġib noħroġ inġib bil-privat biex jagħmlu l-xort. Dan għax jgħid l-awditur.
Mela, l-ewwel net jiena ma mpiegajt ebda elektrician u ma daħħannix, dan nies ma daħħannihomx bħal-electricians. Daħħannihom biex jgħinu lill-electricians, biex iżommu slielen, jgħaddu l-wires, inewlu l-għodda, imma mhux għax l-electrician ma jaħdimx waħdu, jaħdem bin-nies miegħu. Imma mhux bil-forsi li jkollu liċenzja min jaħdem miegħu, għax jgħinu ikun qiegħed. Ma daħħanna, jien ma daħħalt ebda persuna jagħmel xogħol tal-elettriku meta ma kienx liċenzjat. Le. Fil-fadda ħadd iġi taqbel miegħi illi il-capacity building exercise biex kien hemm bżonn dan nies ma kienx qed isir sew.
Tirħabjax miegħi ta'
dan. Le, ma tarax.
Għall-awditur saw l-awditur u forsi tabuh.
Żgur li m'iniex qed nidher ir-rabjat għax minix. Assolut, le.
Qed
tiġi taqbel miegħi illi jekk kien hemm nuqqas electricians u daħħalna nies jagħmlu xogħol tal-electrician li ma kienx il-każ. Jiena bbildjajt u saħħaħt in-nies li kien hemm bil-grade ta' electrician. Biex flok ikunu t-nejn jgħinu l-xurxin, elektrixin, iżom mis-sellu l-elektrixin jgħor, kienem ġiex elektrixins bżewx timijiet maħħom. Dak kien l-exercise. Rigward l-air conditioning jiena daħħalt nis fej għamilt timijiet ta' biex iduru il-wards u iduru l-air conditioning, il-problemi kbar ta' t-tindif tal-air conditioning, iddu air conditioning t-natfu u jiġi jaħdem tajjeb, ħafna drabi. Daħħaltom u bdew iduru iswali on a regular basis wara li għamilna anka inventarju ta' x'kien hemm u ma kienx hemm biex anka jitħallas il-kontrattur li qed jagħmel claim għax ma tħallas ta' diversi air conditions li waħħal ġewwa l-isptar. Jiġri dak kien parti minn daw in-nies li daħħalna.
Li forse xogħol li għan istajdu li mur jiġi għal-pallogġima. Namlu l-axħar 10 minuti u nispera tkun onesti. Mela, dan ir-rapport jitkellem ukoll fuq il-kuntratt liħor outsource, kuntratt liħor tal-cleaning. Huwa kritiku ukoll l-awditur ta' kif qed jitħaddem dan il-kuntratt. Però qabel ħanalaq fuq din ieħor. Il-kuntratt tal-outsourced clerical staff, whatever, dak kien inizjalment għal sentejn, extendable għal sena, extendable għal sentejn for a further year. Il-mekkanizmu, nonostante da kollu, dana baqa għaddej. Għandek xi kumment x'tajdi?
Il-kumment u l-minn kellu jħuħsiebu. Jiena kont ninqeda bih dak il-kuntratt.
Min kellu jħossibu?
Kellu jħossibu il-financial controller, le?
Ekku, u CEO min kien dan iż-żmien?
Mr. Kevin Scambri.
Mr. Kevin
Scambri.
Issa, niġu għal niġu għal l-aħħar parti u nkun nistgħu nagħlqu. Il-kwistjoni tal-kuntratt tat-tindif. L-istess l-awditur jgħid illi huwa kritiku ħafna ta' dan il-kuntratt u fost affarijiet oħra jgħid. Jgħid illi m'hemmx attenzjoni biżejjed fir-recruitment ta' dawn in-nies meta tieħu konsiderazzjoni l-isptar Mount Carmel u l-bżonnijiet partikolari tiegħu. Il-modus operandi ta' dan il-kuntratt ta' tiddif huwa identiku. Ġidi jiġu l-listi mill-Ministeru debatu għalihom nagħmlu interview u daħlhom jew dan il-kas.
Jekk qed tirreferi għan-nies li
għall-cleansing.
Għall-cleansing, għall-tabella numru 4, at a glance.
Ta' fej.
Paġna 29.
Iva.
At a glance jista' ngħidlek li qatt ma daħħalt il-ħadd minn daw in-nies għaliex il-konsuetudni kienet illi daw sibtha m'hemm jiena. Li jerġa' isostni l-argumenti għaj. Li jekk daw kienu qegħdin jidħlu taħt dan il-kuntratt, taħt il-capacity building kif qatt ma daħlu u qatt ma ġew replaced. Daka jekk oħra
nistaqsija.
Jiġifieri,
l-awditur jgħid tajt isma' hemm kuntratt ieħor tal-cleaning. Effettivament jitlu nisa ta' parsi cleaners u m'hemm xogħol ta' cleaners. Hekk hu l-falafatt.
Jekk qed taraw hekk.
Iva.
Drivers, movers, daw hemm sibthom jien.
Iva. U ntit allura mela sib din is-sitwazzjoni.
Jiena nagħmel l-argumenti l-kontra daw importantissimi li jkunu.
Iva.
Li jkun hemm xi ħadd jiġbor il-bulky waste u li jiftaħ il-dranaġġ. Meta kien qed ifur jmur kollu ġo għandna kon qegħdin ner u qed inġita. Ġifieri importanti dan fil-capacity building ma jitħlux mill-mistoqsijiex.
Jiena naħseb illi l-ikbar flow li hemm huwa li għandkom żewġ uffiċji li mixilin parallel.
L-unika ħaġa li
bl-ebda mod ta' kull.
L-unika ħaġa li mej kont nipprova nkun iktar prattiku billi naqbad u naqbad il-qrum il-barr minn qrum.
Jiena qed nifhem li bażikament hemm jew kien hemm sitwazzjoni, naħseb għadha hemm sitwazzjoni. Fejn għandek in-nies tal-post. U ħafna rapporti fuq rapporti u rapporti, u mbagħad għandek dan is-safety valve tal-outsourced contractor, u jekk għandna bżonn plumber, ndaħluh qed ta' parsiklar jkun nagħmluh plumber. Jekk għandna bżonn kitchen helper qed ta' parsi cleaner u ndaħluh kitchen helper. U nstab dan il-vehicle, dan is-safety valve, dan ma nafx sejjaħ ħallu biex is-sol biex tindirizza firefight.
Firefight f'kull qasam, kull qasam.
Ġi dan huwa basikament naqblu huwa eżerċizzju ta' firefighting kważi. Ok, bella. Mela, stabilejna li l-kuntratt tal-cleaners jintuża wkoll biex jitlu nies li m'għandhom xi ħaġa ma' cleaning. Però mbagħad l-awditur jagħmel pass ieħor li jitlu li daħlu nies taħt dan il-kuntratt li manifestament għar-raġunijiet ta' basic know-how. Qatt ma kellhom ikunu nies li jkunu f'kuntatt ma' pazjenti. What's your take?
Mill-words min ħajna ddafhom?
Naqblu illi l-post huwa tant sensittiv. Illi mhux parli li tkun cleaner tajjeb jew tkun ma nafx tajjeb titkun xi ħadd li għandu basic.
Mill-atta cleaner minnaħa tiegħi.
How to handle the situation there.
U l-awditur
li kritika dan il-fatt jgħid hemmhekk ma tistax titfa' cleaner kwalunkwe għax hemmhekk hu l-post li hu ma tistax
ħsieba di ta'
ġifier. Però l-awditur jgħid.
Ħsieba li ma ġiex imsemmija mkien.
Allura
sewieli jiena rigward ta' cleaner kont daħħalt housekeeper. Din housekeeper kienet tieħu ħsieb ta' xerjajn lil kull min kien jidħol ġdid jew jirreplejsja għax it-turnover tal-ħaddiema l-isptar hija enormi, ġifieri. Biex taxerja in words u anka il-modalità tat-tindif u xa tuża u anka x-detergenti tuża. Kelli housekeeper li kien tuħu xsib, mux tamel bis xol ta' supervision, manka tamel xol ta' training ta' dawin.
Stabili xejna li l-clerical staff kellhom paga ta' circa 900 fix-xahar. Kieku kien jistaqsik il-paga ta' dawn
il-cleaners.
Il-cleaners.
Round about 700.
Ġi dawn huma nies li impjegati.
Isha minimum wage din.
Tip
ta' minimum wage.
Kobx mistaqsi oħra kollegi. Għaxa kumitati għal fl-erba.
ċaħġa li ma messejniex u li fil-rapport tal-auditur, jgħal kwistjoni tal-performance measurement. L-auditur jasal għal-konklużjoni sa' nipoġġiha fil-klim tiegħi għax m'iniex persuna teknika, però jasal għal-konklużjoni li f'dan il-kontratt u kif tħaddem dan il-kontratt ma kien hemm kważi l-ebda tip kif inti tkejjel il-performance tal-ħaddiema li kien qed jipprovdi l-kontrattur. U ma kien hemm xejn li juri li din performance kienet qiegħda titkejjel. Minkejja dan il-pagamenti lill-kuntrattur kienu qed joħorġu
mod normali. L-għonet f'diversi okkażjonijiet ktara 3.32 fir-rapport hemm dikjarazzjoni mill-management anka mill-management kurrenti il-performance ta' dan nies huma soddisfatt. Ta' daw il-nis uwa soddisfaċenti. Barra minnek, the pudding is in the eating. In-nis li daħħal tiena, l-unnet, kont nagħmel surveillance regolari fil-bidu sakemm nara li daw bdew jaħdmu regolarment. U jekk tara il-clerks li daħlu fil-wards, per eżempju, jew f'xi sections oħrajn, u tkellem il-heads, tgħidilhom isma' ħan ċaqla il dak minn hawnhekk, ħan nagħmel da in-naħa l-oħra jew għandi bżonn il-da ħan noħodu lek għall-ġimgħatej. Kien jgħidu naqara ma jfittilekx mis-sunna għax issa ħadna rruħ. Barra minn hekk, mir-rigward tan-nies li daħħalt tekniċi jew inkella li kienu jagħmlu xogħol manwali, li kienu mdaħlin bħala skrivana ma kienu jagħmlu xogħol manwali. Again, the pudding is in the eating. Li inti tidħol ġo kamra tal-banju u ġo kmamar tal-banju fejn inti tara kull imkien imkisser u mbagħad tmur ġimgħa wara u tara kollha saret u saret sew u saret anke b'sena nsemmilek li pereżempju art minnhom kienet mikula kollha bil-ġriedel. Dal-ħaddiema stess marru l-wayserf ġabu trakk ħġieġ u qabel ma poġġew il-madum għamlu il-livellaw il-ħġieġ fuq il-madum, taħt il-madum, unbattaw il-konkos u taw il-madum biex il-ġidu marġawx. Il-xogħol kien impeccabli u kien tajjeb. Tara swali sħaħ li bidlulhom il-suffetti fejn kien qed jaqa' u sar kollu ġibsum, il-xogħol kont taraħ bajnejku. Jiena nistidinkom tmorru taraw ix-xogħol li għamlu dan-nies u tara x-xogħol għamlu. Jiena kont fortunat fil-fatt. Illi sibt dat-tip ta' nies li ġew riferuti minn fejn ġew riferuti. Sibnihom minn fejn sibnihom. Ġew minn fejn ġew illi kont fortunat illi inqdejt bihom u f'xi ftit jew wisq il-pannu raqqajtu bil-ħajja.
Jiena m'iniex se nidħol fuq xogħol sara għax ovvjament ma dorx.
Mal-performance mhix xogħol.
Mort f'parti waħda
tal-performance mhix xogħol.
Mort f'parti waħda tal-isptar ftit tal-ġimgħa tilu tal-isptar mertu ta' dan ir-rapport. Illi mhux kif qed tgħid inti f'dak il-parti, ma jista' jkun li fil-partijiet l-oħra hija aħjar. Ma nistax nikkummenta, nikkummenta biss fuq il-parti li mort ftit tal-ġimgħa tilu nara lil xi ħadd. Però taqbel miegħi illi f'dan il-kuntratt u inti bħala CEO ma kien hemm l-ebda mekkaniżmu ta' performance measurement li tgħid isma' dan huwa il-metodu kif aħna rridu nkejlu l-performance ta' dawn il-ħaddiema. Anke għaliex sur dalli, taqbel 170 ħaddim taħt dan il-kontratt, numru ta' ħaddiema taħt kontratti oħra, l-impjegati normali li huma maċ-ċivi. Ma tistax tagħmel l-assessment tagħhom inti kollha personalment, impossibbli fiżik u ma nemma.
On a personal level le, però mekkaniżmu burokratiku ma kienx jeżisti illi għalija bħala bniedem ġej mill-privat kważi ma jfisser xejn, ħankun blant. Il-performance kont nara jiena mir-riżultati li kienu konna naraw, mit-targets li konna namlu jiena u anka il-senior foreman, illi fuq schedule li konna ninfaslu, konna naslu għall-oġġettivi kollha wieħed wieħed. Jekk aħna konna namlu pjan, mifrux fuq 15 il-ġurnata u anka xar fej irridu tu ċertu words u ċertu faċilitajiet u l-estejnijom il-performance minim.
Il-ġinef kellom fizmin li kont meċi inti nistaxħom biex jiċċekjaw u fl-isptar il-performance tal-ħaddiema tagħhom?
Dikka saqsija li l-lum ta' saqsijx li.
Inti kont CEO, kif ma saqsijx li? Inti kont li nkollu tiġri minn
għax kont namela fil-rigward tal-ħaddiema li kienu jaqgħu taħti, kont namela jien. Il-ġejf ma nafx kienu jagħmlu jien, ma nafx x'mekkaniżmi għandhom. Kif nista' nirrispondi xi ħaġa fuq kumpanija privata?
Inti kont tkun qed inkollu ġol isptar, le?
Żgur.
Issa. Qatt rajt fis-sena u ftit li għamilt hemm xi persuna minn tal-GF?
Le, ma rajtx.
Qatt ma rajtx. Ġifieri il-GF kont issibilhom in-nies inti li kienu jiġu referuti mill-Ministeru u x'hekk. Issibilhom in-nies inti jimpjegawhom u jieħdu l-flus tal-istal ta' kull xahar jieħdu l-pagament. Iva jew le?
Ekku.
Grazzi.
Forsi l-aħħar mistoqsija qasir. Il-lista ta' dawn in-nies li daħlu. Jumma interessani xmumma personalment, pero interessani per eżempju minn li ma lokalità ġejji. Dina ta' fejta, min taħseb jistajtina din l-informazzjoni?
Li nista' niftakar ara żgur, Birk il-Kara per eżempju.
Attar, ma tomlok xiela jistajtina.
Le, kombinazzjoni ġini wieħed f'moħħi. Birk il-Kara.
Ewe, wieħed.
Ewe, minn għawdex.
Lodzu, ma ekku.
Le, minn għawdex per eżempju. Le, li nista niftakar.
Ux, issa jistat nil-nominaw kaħna, Birk il-Kara, minn għawdex.
Għawdex.
Unħal orni.
Ħaqot, ħal orm ħan niprofa niftakar.
Ċajta ja.
Għax naħseb.
Pero, dala mhux eserċizzju.
Le, jidilli minn ħal orm ma kelli l-ħadd.
Bela.
Mill-belt.
Bela, so jiena ma saqsejtek xi tiri lista. Le, l-importanti tajdi, jekk min taħseb jista' jtina din l-informazzjoni. Naħseb taħt.
Ma taħt. Ħankellmu forsi.
JF. Saqs il-JF u jtuk il-jekk il-.
Le, l-immaġina fil-departiment, fil-isptar, teżisti din il-lista.
Immaġina wkoll, mill-istar ukoll. Ma l-JF, żgura.
Ma realistikament, tajli naħseb dik illum tkun fl-uffiċċju tas-CEO, jew dik tkun l-uffiċċju tal-. Ma tafx.
Ħanidlek.
Ma tafx, tarra problemi. Biex tiffaċilitarna xogħolna.
Jien naħseb li CEO ma jżomx u mhux il-kompetu tiegħu li jżomm il-listi u bl-indirizzi. Jekk żommuha li nkun ċert żguru bir-risposta li ħantik hija s-salari. Jew inkella naħseb jiena.
Salari?
Ma naħsibx, xuma naħsibx. Xuma jirċevuha minn għand il-ġejf.
As-salari sle.
Ma ġaċej.
Naħseb li l-ġejf, biex tkun korrett il-ġejf.
Nirringrazzjak, xur dalli. Grazzi ħafna tal-paċenzja ħadbina. Grazzi.
Jien għandi għal fejn iġġu ma diħla. Nkun nista' niġi nattendi għalih peress li jxu.
Bella, il-kubitat jgħat jgħaf hawnhekk u laqalim ist tissir ġata u fħin li tiġi komunikata aktar qudiem. Grazzi ħafna.